Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 28-nji maýy hepdäniň tiýsinbe güni. Şuňky programamyzda prezidentiň tanqydyndan soň telekeçileriň güç meselesi çynyr gadyldy. Berdi Muhammedow Aşgabatdaky taksilerin paýtagtyň çäklerinden çykmaly däldigini aýtdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tokyo'dan saparının çağında Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen Demirazı Koreya'nı ve İran'ı maslahat etdi. 27-nji maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Trump Japonya'nın Demirazı Koreya'nın ýadro we raketa programmasy bilen baglylykdaky aladalaryny köşeşdirmäge tinanysty. Trump Amerika bilen Demirazı Koreya'nın arasında birek-birege uly silagyň bardygyny aýdyp, Pyongyanyň ýakyndaky raketa sinaglaryna garamazdan goloýda köp gowudatlaryň boljakdygyny bellidi. Fevralda Hanoi'da Koreya yarımadasının denuklearizasyası boyunca geçirilen summitin neticesiz tamamlanmağından sonki aylarda Washington bilen Pyongyanyň gatnaşykları dartkınlaşyp başlapdy. Bu aralykda Demirazy Koreýanyň daşary işler ministrligi Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Boltony uruş tutçary diýip atlandyrdy. Bu Boltonyň Demirazy Koreýanyň kiçi aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň synagynyň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini belläp eden çykysyna jogap hökmünde edildi. Trump gepleşikleriň dowamında Washington bilen Tehranyň arasyndaky soňky dartkynlyklaryň hem maslahat edilendigini mälim etdi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylda galla urugyny gurumaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Resmi maglumata görä bu topar östürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdünsiz daşamak hemde däni öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda we ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek maksady bilen döredilipdir. Soňky aýlaryň dowamında ýurdun dürli künjeginde ýağan dowamly ýağışlaryň galla hasylyny yaramaz täsir ýetirendigi barada maglumatlar gowuşýar. Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borçnamasyny doly berjaý edip bilmedi. Saudi Arabistanyň padyşahy Şuhebde Mekkede geçirilmeli adatyň da syrmaslygyna gatnaşmak üçin Katarın yurt başyndaky emirine çakylyk ýollady diýip Katarın daşary işler ministrligi maglumat berýär. 2017-nji ýylyň iýununda Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katary boykot edip başlapdylar. Bu hat şondan bäri iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli, köpçüligi mälim bolan ilkinji habarlaşma boldy. Katarın daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, Paça Salmanyň Şeyh Tamim bin Hamad Al Thaniýe ýolan hatynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarynda gämlere edilendigi aýdylan sabotajy we Yemendäki İran tarapyndan goldanylan hutki jeňçileriniň sawutlaryň gaýdaçyrjysyna eden dronny hüjümini maslahat etmek üçin geçirilýän duşsugy Dohanyň hem gatnaşmagy soralýar. Bu hücumlar Amerika bilen İran'ın arasındaki gatnaşıkların hasta yitilleşen dövrüne kavat geldi. Katar'ın daşary işler ministerliği samiti delegasiyanın yollanıp yollanmacaktığı varada hiç zat aytmadı. Owanistanda 2 ýetinjek oglan 1 ýaşgyzy alyp gaçmakda we soňu bilen onu öldürmekde günäli tapyldy. Gyzyň öldürilmegi Owanistanda uly seslenme döretdi. Adamlar ýurtda adalata çağırdylar. 6 ýaşly Maksa Ahmadi mart aýynda alınıp gaçylypdy. Onuň ene atasy $300,000 möçberindäki girewi töläp bilmeýändigin soň gyzy öldürildi. Kabalın polisiyası bu işi bilen bağlılıkta iki yetkinceği tutsuğu etdi ve sonu bilen oların kameranın önünde eden cenayetinin boyun alyandığı aydilyan video yazgıyını çap etdi. Olar gyzy motosiklde alyp gaçyp soňu bilende kreýine tutulan öýe getirendiklerini, sorulýan puluny alyp bilmeýänlerinden soň bolsa gyzy öldüründiklerini aýtdylar. 26-njy maýda geçirilen telewideniýede hem görkezilen sut diňlensiginiň dowamında ýetkinjekleriň her biri 30 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Pakistanyň gün ortasındaky Rato Dero şäherinde 700 töwereg adamda aglaba çağlarda HIV virusy tapyldy. Resmiýetler apreliň başlarında ýerli lukmanyň adamlary bu virus bilen ýokuşdurandygyny aýtdylar. Lukman Muzarafgan Garhonyň özünde AIDS, ýagny SPID virusy bardyr. Ýüzlerçe adamda HIV virusy pozitiw netije görkezenden soň Lukman şu aý tutuk edildi. Polisiýa onuň virusy bilkatlaýynda ýaýratyp ýaýratmandygyny deriňeýär.